50 languages.
97.
97.
Conjunctions. 4.
Свързници. 4.
Свързници. 4.
He fell asleep, although the TV was on.
Той заспа, иако телевизорът беше включен.
Той заспа, иако телевизорът беше включен.
He stayed a while, although it was late.
Той остана уште, иако веќе беше доцна.
Той остана уште, иако веќе беше доцна.
He didn't come, although we had made an appointment.
Той не дојде, иако бевме договорени.
Той не дојде, иако бевме договорени.
The TV was on. Nevertheless, he fell asleep.
Телевизорот беше вклучен и покрај тоа тој заспа.
Телевизорот беше вклучен и покрај тоа тој заспа.
It was already late. Nevertheless, he stayed a while.
Веќе беше доцна и покрај тоа тој остана уште.
Веќе беше доцна и покрај тоа тој остана уште.
We had made an appointment. Nevertheless, he didn't come.
Ние бевме договорени и покрај тоа тој не дојде.
Ние бевме договорени и покрај тоа тој не дојде.
Although he has no license, he drives the car.
Иако тој нема возачка дозвола, тој вози автомобил.
Иако тој нема возачка дозвола, тој вози автомобил.
Although the road is slippery, he drives so fast.
Иако улицата е лизгава, тој вози брзо.
Иако улицата е лизгава, тој вози брзо.
Although he is drunk, he rides his bicycle.
Иако тој е пијан, тој вози велосипед.
Иако тој е пијан, тој вози велосипед.
Despite having no license, he drives the car.
Тој нема дозвола и покрај тоа тој вози автомобил.
Тој нема дозвола и покрај тоа тој вози автомобил.
Despite the road being slippery, he drives fast.
Улицата е лизгава и покрај тоа тој вози така брзо.
Улицата е лизгава и покрај тоа тој вози така брзо.
Despite being drunk, he rides the bike.
Тој е пијан и покрај тоа тој го вози велосипедот.
Тој е пијан и покрај тоа тој го вози велосипедот.
Although she went to college, she can't find a job.
Та не може да најде работа, иако има студирано.
Та не може да најде работа, иако има студирано.
Although she is in pain, she doesn't go to the doctor.
Та не оди на лекар, иако има болки.
Та не оди на лекар, иако има болки.
Although she has no money, she buys a car.
Та купува автомобил, иако нема пари.
Та купува автомобил, иако нема пари.
She went to college. Nevertheless, she can't find a job.
Та има студирано и покрај тоа та не може да најде работа.
Та има студирано и покрај тоа та не може да најде работа.
She is in pain. Nevertheless, she doesn't go to the doctor.
Та има болки и покрај тоа та не оди на лекар.
Та има болки и покрај тоа та не оди на лекар.
She has no money. Nevertheless, she buys a car.
Та нема пари и покрај тоа таа купува автомобил.
Та нема пари и покрај тоа таа купува автомобил.